Mill-studios ta' Campus FM nilqgħukom għal dan it-tnax il-programm fis-sensiela ċineċena flimkien mal-mistiedna tagħna residenti ta' dan il-programm Professor Gloria Lauri Lucente. Programm illum iddedikat li żewġ films, l-ewwel film huwa District 9 ta' Neil Blomkamp tal-2009 u film ieħor se jkun Verso l-Eden ta' Konstantin Costa Gavras tal-2009 ukoll. Gloria, għalfejn għażilt li tpoġġihom flimkien dawn iż-żewġ films?
Dawn huma żewġ films totalment differenti silejn, anke bħala ġeneru kif sa naraw. Imma jittrattaw il-kwestjoni ta' dak li huwa differenti minna, l-alterità, il-rapport bejn aħna u xi ħaġa li mhijiex aħna, dak li huwa differenti minna. F'District 9 għandna l-alien illi ġi minn ximkien barra mid-dinja, l-alien. Mentri fil-film Eden is West għanna il-figura ta' l-immigrant. L-immigrant li wkoll huwa differenti, jiġifieri żewġ films totalment differenti imma t-tnejn li huma iqajmu kwestjonijiet ovvjament f'mod totalment differenti fuq l-alterità dak li huwa differenti.
Il-plot u t-temi ta' District 9?
Ħanelek magħluq li dan huwa film fantaxjentifiku. Illi nista narawħ f'ottika post-umana, ħa nispjega. Dan huwa film, oġobni ħafna għaliex qajjem, ħafna kwistjonijiet filosofiċi. Per eżempju, il-konfini bejn l-uman u dak li mhuwiex uman. Dawn il-konfini malar jistgħu jaqgħu dak li jisseparana minn dak li mhuwiex uman. Il-konfini bejn in-naturali dak li hu naturali u dak li huwa artifiċjali dan huwa film fuq il-fluidità tal-ispeċi umana tar-razza umana illi tista' titħallat skont dan il-film mal-ispeċi jew artifiċjali jew mekkanika ma dak li huwa differenti dan huwa film silejn illi jiena għextu bħala nightmare, għaliex it-tema dominanti hi it-tema tas-solitudni, l-iżolament, x'jiġri jekk xi ħadd jitlef l-identità tiegħu bħala bniedem, bħala uman. Dik it-tema ċentrali, il-plot. Johannesburg fis-Sudafrika, ilu iktar minn 20 sena li hemm spaceship. Fuq Johannesburg. U niżlu minn din l-spaceship aljeni. Aljeni kollha kemm huma daħluhom ġo refugee camp għalhekk ovvjament poġġejt dawn iż-żewġ films flimkien għax ishom rifuġati dawna. Poġġowhom f'refugee camp jismu District 9. Imma in-nies tal-belt dejjem bdew jiddejqu li tiżdied l-aggressività u r-reżistenza lej dawn l-ekstra terrestri. Allura, Wilkus van der Merwe, ma nafx jekk hux qed nippronunċja eżattament tajjeb imma fil-film Wilkus van der Merwe, dana jiġi inkarikat illi jisfrattom, ċoe jagħmilhom jitrażlokaw f'post iktar il-bogħod mill-belt. Fl-istess ħin u hemm ħafna xeni ta' aggressività jiġifieri xeni ta' ġlied bejn dawn l-aljeni illi huma b'saħħithom imma totalment differenti ishom magħmulin tal-landa u bejn l-umani. Jiġi inkarikat ċertu wikus biex jorganizza it-traslokazzjoni ta' dawn l-aljeni f'belt jew f'żona l-bogħod mill-belt. Ovvjament ikun hemm kif għad il-ġlied u x'jiġri. Jiġi infettat minn xi likwidu illi bil-mod il-mod jagħmlu jiġi ittrasformat f'wieħed minnhom. Nibdew naraw jiġifieri li dan uman, dan uman wikus, dan hu inkarikat biex jorganizza appuntu traslloko ta' dawn in-nies ġo post ieħor. Imma jiġi infettat, jiġi kontaminat b'likwidu perikolus ħafna u jispiċċa bil-mod il-mod. Per eżempju, idejh tinbidel ma tibqax idejh umana u issir idej ta' wieħed minn daw l-aljenu naraw il-metamorfozi tiegħu.
Il-ġeneru ta' dan il-film, Gloria, milli ma' film jew anki ġeneri huwa influenzat?
Ġa, ovvjament, tistgħu tindunaw illi hemm influenza enormi tal-ġeneru fantascientifiku. Għax wara kollox għandna it-tema tal-metamorfosi, jiġifieri għandna wkoll l-influenza ta' Kafka. Jiġifieri hemm ħafna influenzi kemm ċinematografiċi, David Cronenberg The Fly, per eżempju, imma anki wkoll hemm it-tema jew il-kunċett kafkjan ta' metamorfosi illi effettivament nistgħu anki mmorru lura huwa kunċett ovidjan il-metamorfosi. Jiġri għandna bniedem uman illi jibda jara lilu nnifsu jħares lej ġismu u jibda jara il-metamorfosi tiegħu stess f'xi ħaġa illi hi differenti m'għadix umana. U hemmhekk hemm il-mument tal-biża, fil-mument ta' recognition, meta jinduna illi m'għadux uman. Jiġifieri fil-mument ta' metamorfosi, fil-mument ta' trasformazzjoni. Inti saqsejtni influenzi mela aħna għadna, u anki int mal-ewwel għadd fantascienza, David Cronenberg, Kafka. Imma hemm ukoll is-satira tad-dokumentari għaliex għandna l-ħin kollu TV reporters jew reportaġġ televiżiv illi qegħdin jikkummentaw appuntu fuq dawn l-aljeni u għandna dak li jissejjaħ mhux documentary imma mockumentary għaliex għandna satira parodija appuntu tal-ġeneru tad-dokumentaristiku. Għax wara kollox dan huwa film ferm krudili fuq il-bniedem u l-gżenofobija meta il-bniedem jirrifjuta xi ħaġa dak li huwa differenti minnu. Film żoħra illi meta kont qed nara ħsibt fihom u anki Sight and Sound isemmi dawn il-films, imma l-ewwel ovvjament sibt f'The Fly, imma anki Aliens, jew Minority Report, jew RoboCop, jew Alien Nation, dawn huma films illi b'xi mod jew maniera influenzaw appuntu dan il-film.
Imma lill-umani Gloria għala ma jogħġbuhomx l-alieni hawnhekk.
L-ewwel nett jitkellmu lingwa li ma jistawx jifmuhom. Jiġifieri hemm nuqqas anki ta' komunikazzjoni lingwistika. Mbagħad l-affarijiet li jieklu x'jieklu? Jieklu cat food. Iħobbu jaraw lanet appuntu bil-cat food u jiftħuhom m'għandhomx bżonn laqas can openers, jiftħuhom għandhom saħħa enormi, saffrattant l-umani x'iridu minnhom. Iridu appuntu jkunu jafu s-sigrit tagħhom ta' din is-saħħa enormi, għax saħħa straordinarja jiġifieri anke meta jibdew jiġġieldu magħhom. Issa il-bniedem fi kliem ieħor għalih il-bniedem l-aljen huwa perċepit bħala razza jew speċi inferjuri. Inferjuri għaliex ma jitkellmux l-istess lingwa, inferjuri għaliex jieklu appuntu ikel li huwa cat food, u inferjuri wkoll anki imħabba l-aspett tagħhom u aspett pjuttost ikra, huma qishom tal-landa mamulin, imma fl-istess ħin qishom giant shrimps. Ta' Roma, ma tantx nissuġġerixxi l-wieħed jiekol meta jkun qiegħed jara dan il-film.
Kif laqatu il-kritika, Gloria?
Il-kritika laqatu tajjeb ħafna. Għaliex hawnhekk għandna ħafna kwistjonijiet kifatt illi huma attwali. Huma attwali anki fl-istudji tal-postuman, tal-postumanesimu, dak li kont qed ngħid fil-bidu tal-film, il-fluidità u n-nuqqas ta' barriri bejn dak li huwa uman u dak li huwa diżuman. Dawn qegħdin jaqgħu, qegħdin jinkisru. Għax hawnhekk għandna il-metamorfosi ta' uman, ta' bniedem f'xi ħaġa li mhijiex umana.
L-umani ma jridux lill-aljeni, imma hemm xi ħaġa li hija simili bejniethom.
L-umani ma jridux lill-aljeni kif għadna. Imma hemm xi ħaġa li taqadhom. Għaliex anki l-aljeni ma jridux jitilqu minn dan il-post, dan huwa post ferm ikrah. Niftakru wkoll fl-apartheid biex wara kollox dan huwa ambjentat fis-South Africa u għandna allegorija soċjali anki ta' l-apartheid. Apartheid illi wara kollox f'kull pajjiż jista' jkun hemm forma ta' apartheid meta jkun hemm segregazzjoni u dawn huma segregati. Mela x'għadhom anki daw l-aljeni għandhom bżonn dar, għandhom bżonn familja, għandhom bżonn dik is-sense of belonging u huma ma jridux jitilqu minn district 9 u għalhekk isiru totalment aggressivi. U mbagħad hemm xena illi forsi hija forma ta' antropomorfizzazzjoni jew qegħdin ir-reġista' qiegħed humanizzhom ma nafx. Imma naraw l-imħabba bejn il-ġenituri u t-tifel ta' dawn l-aljeni. Aħna naraw aljen missir u t-tifel tiegħu naraw anki ħjiel ta' dmuħ. Jiġifieri hemm affarijiet illi huma simili bejn l-umani u dawn l-aljeni alla volja huma tant differenti.
Ħanaddu għall-ewwel silta mużikali fil-programm tal-lum għażilniha mill-album tal-Pink Floyd The Dark Side of the Moon. Għaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum illi kif għednilkom aktar kmini huwa il-film Verso l-Eden. Gloria, Verso l-Eden jew Eden is West. Inti rajtu bit-Taljan dan il-film?
Jiena rajtu bit-Taljan appuntu bit-titlu Verso l-Eden. U dan huwa film ambjentat fi żminijietna. Elias, immigrant klandestin, illi qiegħed fuq dan il-vapur. U biex jaħrab mill-pulizija, ħeqqaxu klandestin, jaqbeż ġol bahar. Jom u jispiċċa f'dan il-villaġġ turistiku. U għandu sensila ta' avventuri, miż-avventuri, poġġija hekk. Imma jintaqa ma' nies totalment differenti hemm min irid jisfruttah, hemm min irid jgħinu, imma l-Eden għalih. X'inhi? Pariġi. U irid jasal Pariġi għaliex għalih dik hi il-ħolma tiegħu verso l-Eden.
Gloria, mill-ewwel se nsaqsik jekk intogħġob dan il-film.
Mentri District 9 intogħġob ħafna għal kwestjonijiet filosofiċi li qajjem u anki għal fatt illi ma hemmx riżoluzzjoni. Fl-aħħar tal-film jispiċċa f'mod totalment ambigwu, mhux se ngħid x'jiġri, imma nistgħu nindunaw x'jiġri, imma jispiċċa bla riżoluzzjoni, mhux talli hekk ma jispjegalniex x'se jiġri. U l-kritika kkummentat f'mod pożittiv anki fuq dawn il-kwistjonijiet filosofiċi illi qajjem. Verso l-Eden jew Eden is West għala kritika verament negattiva, totalment negattiva, jina ma qrajtx review waħda, qrajthom dawn ir-reviews bħala kurzita. Għaliex jien meta rajtu oġobni l-film, ma ġenninniex. Oġobni l-aspett favolistiku. Għaliex hawnhekk x'għandna għandna storja ta' immigrant klandestin. U r-reġista Costa Gavras jittrasforma l-istorja tiegħu fraud movie surreali. Fraud movie li hija issa fairy tale. Dan hu l-aspett li appuntu il-kritika farkitu imħabba din il-raġuni, għala, għalix wara kollox Konstantin Kosta Gavras huwa reġista s-soltu impenjat ħafna ċivilment. Huwa film li huwa reġista li jagħmel ħafna films ippolitiċizzati. Imma minflok hawnhekk għandna it-trasformazzjoni ta' vjaġġ ta' immigrant kważi kważi ġo metafora anki il-belt turistiku, il-villaġġ turistiku, illi jirrappreżenta ovvjament l-Ewropa kollha kemmej. Ġiet ikkritikata, per eżempju kritiku minnu jgħid troppo banalmente metaforizzata, ċe din hija metafora banali. Jien ngħid il-verità kien hemm momenti illi dejjaqni meta u jiltaqa Elias f'dan il-villaġġ turistiku jintaqa ma' magician. U il-magician isaqsih biex jgħinu appuntu jagħmel it-tricks tal-maġija. U qabel ma jitlaq itih il-visiting card tiegħu dan il-magician u jgħidlu qis li issek inti tiġi Pariġi tiġi tfittxni. Allura f'dan il-film is-sensazzjoni li dana Elias il-missjoni tiegħu l-għan tiegħu x'inhi li jmur appuntu ifittex lil dan il-magician. Jien ix-xeni ta' Elias mal-magician rajtum li huma sforzati, rajtum li huma eżagġerati u rajtum li huma banalizzati, imma il-fatt illi dan ir-reġista illi huwa daqshekk impenjat politikament u ċivilment jirnexxilu jagħmel film fuq l-utopija f'mod favolistiku u surreali f'mod differenti, jien ngħid il-verità ma dejqitniex.
Biex iġġi ispirat Gloria però?
Mela, il-reġista kien, il-reġista huwa Grek, illi kien ħarab mill-Greċja fil-periodu tal-kolonelli Griegi. Jiġifieri indubbjament hemm elementi autobiografiċi. Imma il-reġista jgħid illi Kosta Gavras jgħid illi mhuwiex film autobiografiku imma huwa film ferm personali, għala, għalix ankiju ħalla kien il-Greċja biex jibda vjaġġ lej dak illi huwa differenti u ħassu qisu appuntu aljen f'pajjiż differenti, f'post li ma jafx appuntu xejn fuqu u ikompli jgħid ukoll Kosta Gavras li jagħmlu dan il-film għalix qed jagħmel film fuq l-immigrazzjoni illi kwalunkwe opinjoni li għanna lej l-immigrant u l-immigrazzjoni, dini problema serja tal-lum illi appuntu il-West, l-Occident, trid taffronta.
Ħanaddu għattini s-silta mużikali, s-silta Us and Them u kol meħuda mill-album Dark Side of the Moon. Gloria, naf li rrit ta' dikumentu koll għala għazilna propju dik il-silta għas-sendem.
Dana dawn iż-żewġ siltiet meħudin minn Dark Side of the Moon tal-Pink Floyd, jiġifieri xi ħaġa li aħna ma nafux. U għandna wkoll dan il-kunċett ta' us and them, appuntu ir-rapport bejn aħna u dak li huwa differenti them fuq l-alterità.
Il-nazzjonalità ta' Elias.
Din interessanti, għax meta kunt qed naraħ kunt qed ngħid imma dax lingwa jitkellem. Imma Elias, minn fejn ġej? X'nazzjonalità għandu? Ma nafux u sa frattant ir-reġista appuntu jiddeċiedi li ma jtih l-ebda nazzjonalità għaliex rid jittrasforma ġo figura allegorika ta' kwalunkwe immigrant. Klandestin, jiġifieri u ma rridx jirrakkonta għandna storja ta' bniedem jew ta' immigrant minn pajjiż speċifiku, rrid jirrakkonta għandna storja universali ta' bniedem illi bil-fors kellu jħalli l-pajjiż fejn twilet u fejn kiber. Għalhekk lanqas biss nifhmu l-lingwa illi qiegħed jitkellem. Anki dan l-aspett ġi ikkritikat, anki dan l-aspett allegoriku ġi ikkritikat, għaliex l-allegorija u s-surreali skont ċerta reviewers ma ħallatomx f'mod effikaċi.
Gloria, għala għażel il-Riccardo Scamarcio għal dan ir-rwol, jimma d-dejjaċ għanejtek.
Mela, għala Riccardo Scamarcio li huwa wieħed mill-atturi, ovvjament, li għad mill-idoli taċ-ċinema kontemporanju, mhux biss Taljan. U ir-reġista jitkellem appuntu f'din l-intervista illi ħarġet fir-rivista Duellanti, jgħid illi u għażlu, appuntu, għaliex rrid attur sabiħ. U rrid jikkrea immaġni sabiħa tal-immigrant. U għall-ewwel kellu f'moħħu attur ieħor. Imma matra l-film Romanzo Kriminali aħna ddiskutejnieh. U ra film ieħor ukoll mio fratello e figlio unico. U induna illi Riccardo Scamarcio mhuwiex biss attur b'ċertu preżenza u b'ċertu karizma fuq l-iskrin, imma u attur bravu ħafna. U r-reġista jgħid Konstantin Costa Gavras jgħid illi il-rwol ta' Elias huwa rwol verament diffiċli biex jinterpreta. Dina vera, jina ħassejt li skamarċu f'dan il-film jirnexxilu, jittrażmetti il-biża, is-sens ta' telfa, ta' xi ħadd illi ma jafx x'għandu x'jagħmel u għandu għan irid jasal f'Pariġi li għalih hi appuntu l-Eden imma hu totalment mitluf u f'għajnejh u anki fl-espressjoni ta' wiċċu hemm ċertu element ta' biża, ta' fragilità, hemm momenti fejn ma jitkellimx u bl-espressjoni biss ta' wiċċu inħossu il-biża ta' xi ħadd illi appuntu mhux qed jirnexxilu jiġi integrat, imma jiġi anke sfruttat.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena illum iddiskutejna żewġ films matul dan il-programm, il-film District 9 kif ukoll il-film Eden is West jew inkella bit-Taljan Verso l-Eden. Nistednukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin mill-istudios ta' Campus FM. Silejn u Gloria, insalmulkom.